COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Situación inédita no Parque de Bombeiros da capital de Galicia. Só 3 efectivos están disponibles para o turno de hoxe, o que na práctica supón que o servizo non está operativo. Os propios bombeiros denunciaban en redes sociais a situación, acompañando a mensaxe dunha foto das instalacións pechadas por primeira vez en máis dun século. Trátase dun feito sen precedentes, aseguran, en ningunha das grandes cidades galegas, que apoñen a mala xestión prolongada no tempo e a falla de resposta reiteradas peticións de reforzo de persoal. Reunións de urxencia esta mañá entre representantes dos traballadores e do goberno local, mentres dende a oposición o que se suceden son as peticións de responsabilidades. Dende o goberno, dende o grupo, de non adscritos, o edil Gonzalo Muíños lembra que o goberno bipartito incumpriu o compromiso de pagar os atrasos polas horas extraordinarias coas que se ven cubrindo a falta de efectivos.
Advertíamos xa o mes pasado que o goberno local debía as horas extras a bombeiros e policía local durante o mes de novembro de 2024, unhas horas extra que, no caso deste servizo, polo importante déficit de persoal que lastra, son fundamentais e case estruturais para que o servizo funcione. E a pesar de que nese momento se nos dixo que se ían aboar con carácter inmediato, seguen sen cobrar as horas extras. E o problema non ten visos de solucionarse, xa que a previsión é que o vindeiro fin de semana só haxa novamente 4 bombeiros, o que imposibilitaría outra vez que puderan acudir a calquera incidencia.
Dende o Partido Popular engaden a petición á alcaldesa San Martín de que cese o concelleiro responsable.
Dende cando sabe o goberno de BNG e Compostela Aberta que a capital de Galicia estaría hoxe sen bombeiros? A quen fai responsable desta situación Goretti San Martín? Vaise producir algún cese por ter chegado a este punto? O concelleiro responsable desta situación é o mesmo concelleiro responsable ou irresponsable, xa non sabemos, da falta de contrato dos centros culturais, da falta de contrato do transporte urbano, da falta de contrato da Praza de Abastos. Atacando vai seguir a alcaldesa respaldando a negligente xestión de Xanduro.
Declaracións da concelleira popular Olaia Otero. Se non hai avances nas conversas entre os representantes dos traballadores e o Concello Compostelano, nos vindeiros días volveránse a repetir a imaxe do parque de bombeiros baixo mínimos e con necesidade de reforzos dende outros servizos de emerxencia da contorna. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Pasadas as 11:30 desta mañá quedaba restablecida a circulación na AP9, onde ata 3 accidentes distintos en poucos quilómetros de distancia causaron un monumental atasco na saída da cidade da Coruña. Nun deles víronse implicados 7 vehículos, mentres 3 coches bateron e cada un dos outros 2 sinistros. Afortunadamente, só houve unha persoa ferida leve nun dos casos, aínda que si se produciron danos materiais. De seguido falamos de novas canto a explotación mineira en Galicia, antes parada para facer a compra, o mellor prezo un día máis, no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Aceite de girasol, el Vareo, garrafa 5 litros, 7,50 €. Y en frutería, manzana roja, bolsa 1 kilo más 1 kilo gratis, 1,65 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
María Jesús Lorenzana, consellera de Economía e Industria, bos días.
Bos días.
Primeira xuntanza do Consello da Minería de Galicia con ese anuncio de resolución do anterior concurso de dereitos mineros caducados dende hai 14 anos. Como se explica semellante pausa, conselleira?
Bueno, pois eu creo que houve que facer tamén moito traballo e, sobre todo, pois o momento actual é moi propicio para todo o que estamos facendo en materia de recursos naturais. Entón, para... chegar a pues este concurso que rematou con 20 concesións, en concreto 20 entre A Coruña e Ourense, hubo que facer muitísimo traballo de digitalización, de priorización tamén de dos minerais que se sacaban no concurso. E bueno, eu creo que a estrategia agora mesmo a Xunta pues hacemos clara, ¿no? Que potenciar como fonte, creemos que estratégica da nosa economía, todo o recurso natural, se xa este pois, o vento, se xa auga, se xa os recursos forestais, se xa a minería.
Que tipo de recursos mineiros se van a explorar con, decía, estas 20 solicitudes na meirande parte da provincia da Coruña?
Estes son uns dereitos mineiros que podemos considerar como clásicos ou tradicionais, como pode ser o caolín, como pode ser o feldespato, esa primeira tanda, digamos, que sacamos, pois o que pretendíamos era coller a minería máis tradicional e, sobre todo, pois intentar facer un pouco, se se me permite a expresión, unha limpeza, é dicir, aparte esos 20 dereitos, pues agora mesmo poderán tramitar as súas correspondentes concesións de explotación, pero os que non foron objeto de solicitude ou non adquiriron pues, con fin, digamos, as solicitudes, quedan agora xa limpios para que se poidan registrar, son terrenos francos e registrables, e polo tanto calquera outro promotor en calquera momento xa podería solicitar que a explotación deses minerais, o cal o que pretendimos pois esa doble cuestión, non cos dereitos mineros máis clásicos, que quedase un pouco feita unha revisión de todos os que estaban caducados, as concesións posibles pois xa as hemos tramitado, e as que non, pois como digo, quedan francos e registrables. Este é o primer paso, agora saben que anunciamos un segundo concurso, no que estamos xa traballando, nos minerais que imos sacar nese concurso, que a intención, eu espero que consiga así, que cumpramos o plazo de xaneiro, que sería cando lanzaríamos ese segundo concurso, e aquí teremos combinar pues, minerais deste estilo, máis tradicionais, con minerais, podíamos denominar, máis estratégicos, que tanto imos falar, ¿no? Da Unión Europea, pues, por exemplo, líquido, por exemplo, volframio.
Non sei se hai unhas zonas onde xa se teñan localizados pois eso, posibles explotacións destes minerais considerados materias primas críticas.
Bueno, en esto efectivamente estamos traballando, que intentamos agora cando saian pois este verán, pero que intentamos sempre coller as zonas que entendemos que poden ser máis favorables para que aparezan estes minerais. Ben porque xa se coñece por explotacións anteriores ou ben porque hai promotores que xa manifestaron, ¿no?, o seu interese por entender que pode existir pois, en determinadas zonas geolóxicas o mineral correspondente. Por tal, sí, o que facemos sempre pois, é intentar priorizar, como digo, dentro desa mestura que vamos facer agora dos dous tipos ou tipologías de minerais, aquelas zonas que entendemos pues, que poden ser máis ricas no recurso natural.
Prevese para 2026 un novo plan de inspección mineira. Enténdese que isto é un reforzo na seguridade das explotacións, non, conselleira?
Sí, estamos, creo que como goberno responsable que somos, pues, tratando de que esta estrategia o que pretende pues, de intensificar a industria e a minería na comunidade vaya acompañado dunha inspección tamén intensificada no ámbito industrial en xeral e no ámbito mineiro. E creemos que isto é clave para que a minería poida seguir avanzando e para que a cidadanía, ademais, pues, entenda a necesidade e oportunidade e tamén con tranquilidade, pues, pese a este tipo de explotacións, temos que ter pues, unha garantía desde o punto de vista ambiental, por suposto, e tamén desde o punto de vista da seguridade industrial e da seguridade de saúde dos traballadores.
María Jesús Lorenzana, consellera de Economía, moitas grazas por atender a chamada de ICOPE. Moi bo día.
Moitísimas gracias. Bo día.
E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas a solucións en integralmotion.es. No décimo intento chegou por fin o triunfo do Celta na Liga. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, foi por 2-3 na súa visita ao Osasuna en Pamplona, un Celta que se adiantou con gol de Ferran Judelao, primeiro que conseguía coa Celeste, e logo viu como os rosillos lle remontaban o partido. Voltou a empatar Ferran Judelao no seu primeiro doblete co Celta, e decidiu Pablo Durán cun gran pase de Iago Aspas. Queda así o Celta un punto por riba do descenso, debutou ademais como titular Josef Aido. Pola súa banda no Deportivo, quinta xornada sen vencer, empatou e grazas diante do Valladolid cun gol prácticamente sobre a bocina de penalti que transformou Yeremay, iso que xogou gran parte do encontro contra un rival menos. Ademais, en baloncesto, na CB derrota de Dobreogán a súa visita ao Barcelona, e en balonmán, na Sobal caeu Cangas 26-30 con Logroño.
Graciñas, Álvaro, e ti lembra as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contándoche o que che interesa. Estás escoitando Herrera en Cope.